gepleýär agatly radiosu. Öýüňizi saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 8-nji sentýabry, hepdeniň 1-nji güni. Habarlar günnelerimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda ýol howpsuzlygynyň bir aýlygy käbir sürüjileri ulag sürmekden saklaýar. Balkanny uň gutçylygynyň emsemi baglansygy derneliýär. Polýak prokurorlary aktivist Aýsultan Niýazowany azatlygy goýberdi. Karwy gullugy öz wagtynda barmadyklara bir ceza çäreleriniň görüljekdigi duýdurýar we beýlek çäreler. Odaly soň habarlar dinle. Olar bilen bilmen, yoksun anı urvan tanşe diyarın. ABŞ'nın prezidenti Donald Trump jurnalistlere Avrupa liderlerinin 8-nji ýa-da 9-njy sentýabrda ABŞ'a gelip Ukraina'daki uruş bilen bagly meseleleri ara alıp maslahatlaşjakdygyny aýtdy. Bu habary CNN prezidentiň aýdan sözlerini salgylanyp berdi. Ol Washington'a Avrupa'nın haýsy liderlerinin geljekdigini aýtmady. Şeýle de Trump ýakyn wagtda Vladimir Putin bilen hem görüşjekdigini aýtdy. 7-nji awgusta geçilýän gyýje Russiýa Ukraina 818 pilotsuz uçar we raketa bilen hüjüm etdi. Russiýanyň eden uly hüjümi netijesinde 4 adam şol sanly 2 aylyk bäbek helak boldy. Yerusalimde yolukçı avtobusunu oku tutan yaralı adamlar 5 yolukçının ölmeğine sebep oldu deyip The Times of Israel kıssalı lukmançılık kümeğine salgılanıp haber verdi. Yaralının yolukçuların 7'sinin yağdayı ağır, 2'sinin yağdayı ortası deyip haberde verileniyor. Vaka Ramot çatırgınına oldu. Deslapkı mağlumatı göre 2 erkek avtobusa minip yolukçuları oku tuttu. Olaryň ikisi şol ýerde atylyp öldürildi. Israil medeniýeti hüjümçüleriň öýde ýasalan karla ýaragyny ulananyny ýazýar. Sürüji kapylary açan wagtyna awtobusa minen iki erkek ýolagçylary oku tutmaga başlady. Men Irak kapynyň goloýyna bolamsoň awtobustan düşüp goloýdaky awtobusyň arkasynda gelenmäge ýetişdim diýip bir ýolagçy gurrun berdi. Prezident Serdar Berdimuhammedow 5-nji sentýabrda Sanulga markaly geçiren hökümet maslahatyna ýurtda rahmet duaalaryny ösdürmäge uly üns berilýändigini aýdyp, Türkmenistanyň rahmet duaalaryny 2030-njy ýyla çenli ösdürmegiň konsepsiýasyny tasdiklamak hakynda karara gol çekdi. Konsepsiýada rahmet duaalaryny ösdürmegiň maksatlary, wezipeleri we esasy uğurlar kesgi itlendi diýip habarda edilýär. Resminama laýyklykda ýylatyň iş bilen üçünçüligini goglanyrmak. Halkara hukukun umumi ikrar edilen kadalarından uğralıp bu ulgomun kanunçuluk binyadını kemilleştirmek. Sağlı hizmetlerin gerimini giyiniltmek boyunca bir nesil çeyrenin durmuşa geçirilecekti gaydılıya. Bundan aşkı resmi namada yurdun zekmet dualarını öğrenmeğun, iyi şüpçünçülüğü ile bağlı mağlumatlar seyircermeğun usullarını, bu urdaki hatavatların görünüşlerini kemilleştirmek göz önüne tutuluyor. Türkmenistan yurtta devam ediyen iqtisadi qiyinçilikleri, agır işsizlik resmi taydan boyun almayan, zähmet migrasiyasının maskala medeniyetini, çağırların terbiyesini ve ruhu dünyasına getiriyen agır diyanı varada aydılayanlara açık reaksiya bildirmeyen. Fezbe, Orsiyetin Federal Hopsuzluk Kurluğu Azerbaycan'ın bir rayetinin terror hücumlarını tayyarlamakta guman edilip Stavropol ülkesinde tutsak edilenliğini haber verdi. Orsiyetin devlet eğitiliğindeki haber kurluğu olan TAS bu haberi Federal Hopsuzluk İdarası'na salgılanıp çarp etti. Yürü togullukların tasdiklamağına göre tutsak Orsiyette gadagan edilen terror kurulmasına koşulup sonra yolbaşılarının görkezmesi bilen bildirginçilik ve terrorçuluk hareketlerinin amala aşırılacak yerlerinin bir neçesinde hususan hukuk koruyucu idaraların administratif binalarını, Esentükü ve Stavropol şehirlerinin ulu infrastrukturasını çiğikmecik gödökçülük bağırlık işlerine geçirptir. Ol hamala öyde yasalayan partlayıcı enzimleri yasama için zorur olan komponentleri ve veyran edici elementleri edinip onları gizliğin bir yerde yerleştiriptir. Terrorçuluklu hücum etme için bir neçe partlayıcı enzim toplamayı meyilleştiriptir. Fezbe bu adamın Azerbaycan'ın yaralı uyuşlarının yürüyütü bölümünü kulluk edenliğini ve öz bilimini hem de başarılığını terrorçuluk hücumunu tayyarlamakta kullanmakçı olanlığını öne sürüyor. Hormatlı dinleyiciler, siz son kavarlar dinlediniz.